Кеплер Азаттык радиосы. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 17 марты, Кептенин баалар күнү. Кептенин жин программабызды жалгыда тыңдоого чакырыйбыз. Аны Прагада студиодон мен Жолсун Анурван алып барыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň ýasyny Aşgabatyň häkimetleri telekeçilere jerime salyp, zibil löreýän çağalara garşy görüşýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Türkmenbaşyda aýlyk kreditleri 200% çenli gymmatlady. Marda aýlyk kreditleri 50% gymmatlady diýen atlan çap eden habarlarymy köp okalypdyr. Türkmen medeniýeti 10% köpeldi len aylık kömök pullar we beylekler barada iýderli habar berýär. Emma durmuşun gymmatlanlygyny görkezýän habarlary düýpden bermeýär. Şeýle-de marda ýol polisiýasynyň sürüjilere edýän gözegçiliginiň güýçlenýändigi barada beren habarmy köp okaly. Türkmenistanyň ýol polisiýasy we olaryň gözegçiliginiň ol ýada beylek sebäpden güýçlenmegi ýylatyň Sowet ýyllarından ýer saklanyp galýan aladasy we sürüjiler bu ýagdaýyň raýatlara artyk kelli ağrı ve çıktacı olayanlığına ediyarlar. Bundan başka, bu kepte 2000 Türkmenistanlı abasada kaçı vatalgı durumu boyunca kariyet dinlensigine katnaşyar diyen atlen çap eden havarmıl köpokorlu. Türkmen hakimiyetleri polisiya gözökçülüğündeki bir kanun yağdaylar. Yurttan giden ve gitmek isteyen adamlar vardı, çıkkan havarları hiç bir düşünürüş vermeyer. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, belliklerinizi galdyrmaga çagyrýarys. Hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan soňky ýylat ýadygyndan soň ýurdun ýylat sanynyň 7 milliondan geçenligini eýlan etdi. Şol wagtda Aşgabat soňky 10 ýyllyklarda siýasy, ykdysady we sosial medeni kynçylyklar esasynda ýurtdan giden, başga ýurtlarda araýatlyk oturum alan, bir kanun ýaşaýan türkmenistanlylar hakynda maglumat bermeýär. Soňky döwürde türkmenistanlylaryň diňe bir türkmen ýaly dil umumly bolan ýurtlara däl, ehem günwatar ýurtlaryna hem barhaken gidýänligi we gitmek isleýänligi habar berilýär. Bu temadan soňky maglumaty kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
2023-nji ýylda Amerikada Aziýadan bolan 50 mingden gowrak adam Birleşen Ştatlara bir kanun girdi diýip Birleşen Ştatlaryň Montana ştatynyň Respublikan senatory Steve Daines 12-nji martda geçiren metbuat ýygnagyna Amerikada Aziýadan bolan bir ýokary wezipeli emeldara salgylanyp gurrun berdi. Bu barada Britaniýanyň Daily Mail neşri habar berýär. Abaşada gaşwatalgy ýutmalar boýunça kaviýet diňeşiklerini efewan edýän transaksiýa ýazgylarynyň feljeriş merkeziniň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda merkezdäki ýurtlardan bolan adamdan 40 000 adam Birleşen Ştatlarda gaşwatalgy durumy boýunça kaviýet diňeşigine garaşýar. Şolardan 2 000 adam Türkmenistanyň raýatlarydyr. Şeýlede 17 000 Özbegistanly, 7 000 Qyrgyzstanly, 3 000 Täjikistanly we 2700 Qazaqstanly hem kaviýet diňeşigine garaşýar. Abaşa senatorunun Merkez Aziyadan olan yokuru vidipeli çeşmesi yurdun çaygını bolup bilecek terror hücumi ehtimallığı varada alada bildiriyar. Deyiniz bu migrantlar Abaşa'nın milli hupsuluğunu vihim hasaplayar. Soňky ýyllarda Merkez Aziýalylaryň Meksika bilen aradaky serhetden Birleşen Ştatlara bir kanun girmegi bilen baglyk habarlar has köp peýda bolýar. Azat Ýewropa Adatyk Radiosynyň özbek gulagy geçen tomusy Meksikadan Birleşen Ştatlara bir kanun girýän özbegistanlaryň ýyzyny çaldy. Derňe maglumatlar Merkez Aziýadan Meksika, ol ýerden Birleşen Ştatlar üçin uzaýan howp hatarly ýollaryň hupatlaryny we töwekkelçiliklerini açyp görkezdi. Derňe maglumatlaryna görä Daşkent, Duşenbe, Bişkek ýa-da Almatydan ýola çykýan ýolagçylaryň Abaşa syýahaty köplenç Stambuldan başlanýar. Migrantlar ol ýerden Ýewropa paýtagtlaryna esasan Ispaniýa uçýarlar. Ýewropadan Latin Amerikasyna uzaýan howp hatarly syýahat Abaşa Meksika serhedine tamamlanýar we ol ýerden Birleşen Ştatlaryň çägine bir kanun girilýär. Şeýle syýahat saýlap bolýan bir näçe türkmenistanlynyň tejribeleri hem Azatlyk radiosyna mälim boldy. Bir türkmen maşgalasy hem edil Özbegistanlylar ýaly başta İstanbul'dan bir Avrupa şehrine varyar. Ol yerden Meksika aşmağı başaryar. Olur Meksika'dan Birleşen Ştatların çayını bir kanun giryerler ve ol yerde bir kanun migrantlar için yürütü lagirlere yerleştirilerler. Adatık radyosunun haberleri Türkmenistan'ı iyi şeklenç ve hasan ot yaşayış şartlarının gözlüğünü taşarı yurt devletlerine çıkmağı istek bildiriyen adamların köp olmağına galyanlığını, migrasiya daralarına pasport nobutlarının uzayanlığını haber veriyerler. Sonki yıllarda Birleşen Ştatların Green Card loteriyasını utayan Türkmenistanların sahanı hem artyar. ABŞ'nın Devlet Departamentinin web sahipasına göre 2023 yılda ABŞ'nın Green Card loteriyasını utan Türkmenistanların sahanı 2016 yılın dengeştirilene 14 esi arttı. Resmi sahanlara göre 2016 yılda 91 Türkmenistanlı Amerika'da hemişelik yaşamağı hukuk kazanan olsa 2023 yılda bu sahan 1313 adama barp yetti.
Kepteniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanly musulmanlaryň agyz bekleýän Orada aýyny ady gönderiniň bahasynyň birden has gymmatlanygy habar berilýär. Türkmen häkimetleri adatça bazarlarda akyn narhlary gözegçilikde saklamaga çalyşýarlar. Bu gezekki ady gymmatlanmasy prezidentiň bahalary gözegçilik edilmegi barada nowatda beren duýdurşynyň ýa-da kawat geldi. Döwlet serişdesine mescitleri gurdurýan Aşgabatyň dini däpde surlary prezident wagty üçin ulanmaga çalyşyp ýylatyň ýagdaýyny gözden salmagy adamlarda näwilelik töredýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistanda musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň başlanmagy bilen azyk haretleriniň bahasy 50 götürme çendi gymmatlady. Aşgabatly ýaşaýjylaryň ençemesi narhlara hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigine nägilelik bildirýär. Bu waka prezidentiň ýurdun bazarlarynda bahalary hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny ýygtamagyndan bir näçe hepde soňa gabat geldi.
Gymmatlamany paýtagtyň täsäkli bazarlaryna we dukanlaryna synasa bolýar. Esasy gymmatlama tuwuk ýumurtgasyna we pawta çydynyň öndürilen ösümlik ýağyna göze ilýär. Ýumurtganyň bir sanasy düýünki güne çenli 1 manat bahalanýardy. Häzir onu 1 manat 50 tengeden berdi satın alıp bolmaýar. Öý ýumurtgasynyň bahasy bolsa 2,5 manatdan 3 manada gymmatlady.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde 10-njy martda gurrun berdi. Aý senin namasy esasında kesitlenýän we her ýyl dürli senelere gabat gelýän Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 11-nji martyň seher bilen başlandy we 9-njy aprel gejesine çenli dowam edýär. Bir aýyň dowamında köp adam ýer seherden aşym gün batýança agyz bekläp orada tutýar. Şeýlede köp Türkmenistanly agdaçar aşymlaryny gurnap, dogun garandaşlaryny, dostlaryny çağıryar. 10-njy aprelin herinde bolsa orada bayramı bellenler. Habarçılarımız ağzı karitlerinin ağla abasının bahasının EYM 9. Mart'ta gımmatlap başlandığına giyarlar. Gök bakça, süt katık, sücü kökü ve et önümlerinin bahası ağzının 10-15 götürüm yokurlundu. Orada ayının başlanmağına bir neçü gün kalındı. Has takıyı 9. Mart'ta bazarları baran alcılar bahaları göründü. Olurun depe saçı dimdik boldu deyip paytahtlı başka bir yaşayıcı gurrun berdi. Sövdelerlerin ençemesi gymmatlamanyň sebäbini özlerinin hem haritleri satın alış narhlarının yokurlanan dövülen düşündürýär. Yönü köp yaşayıcı sövdegärlerin Ramazan ayında sövdanın gızgalanlı bolcağını bilip pursottan peydalan yandığına aydýar.
Olar bu ayın devamında haritlerin narhını yokurlandırıp köp kazanç etmäge çalyşýarlar. Sebäbi olar yaşayıcıların bar üsürünce puluna adyk satın alıp Ramazan ayını gowy geçirmäge, agzatyr etmäge çalyşjagyny bilýärler. Yoktam, Ramazan ayının yetik gelmeği bilen näme sebäpden birden azyk gymmatlasyn.
Dip paýtagtly ýaşaýjy bellidi. Mundan başga da ýaşaýjylaryň ençemesi narhlary hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigine nägilelik bildirýär. Olar bazar administrasiýasyna edýän şikaýatlarynyň hem netije bermeýändigine aýdýarlar. 8-nji mart halkara zenanlar günü münasibetli aýalgylara 60 manat pul sowadynyň berilýändigine tele ýaýlymlarda ençeme günläp mahawat etdiler. Ýöne bazarlarda haritleriň gymmatlandygy barada dil ýarmaýarlar diýip paýtagtly ýaşaýjy alçy öz aralarında edýän gurrumlaryny aýtdy. Bu gymmatlama prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda bahalary hemişe gözegçilikde saklamak zerurdygyny nowatdaky gezekni ýygtamagyndan 3 hepde soňa gabat geldi. Döwlet başdutany 16-njy fevralda geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda halkyň sarp edýän haritlarynyň üpçünçiligini gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny hem belli bildirilipdi. Prezident Valtal şuna mindeş çıkışlar edýär. Muňa garamazdan adatça ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda azyk haritlerinin bahasy ençeme götürüm gymmatlaýar. Bellesek Türkmenistan'dan tapawutlukda Ramazan ayında musulman yurtlarının köpüsünde sarpediş haritlarının hususan da azyk önümlörünün bahasy 75 götürme çenli arzanladylýar. Muňa döwletiň Ramazan ayının dowamında iýri azyk kampaniýalaryny salgytdan boşutmagy sebäp bolýar. Birleşen Arap Emirliklerinde hatta tölewli awtodorolgolaryň köpüsi mult edilýär. Katarın Söwda we Sanaat Ministrliginiň 5-nji martda çap eden maglumatynda Ramazan ayının dowamında 900-den gowrak haridin şol sanda süýt gatyk, uňaş, senaat önümlerinin bahasynyň arzanladylýandygy mälim edildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary türkmen harwalarynyň Sapar Murat Niýazow döwründen soň 2-nji prezident döwrüne biraz gowlanan şertleriň 3-nji prezident döwrüne ýene yaramazlaşanlygyny, bu gezek harwy terkirdeleriň hem işden gidýändigini habar berýärler. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin hatlarına kulluk ediyen harbi terkerdeler ve starşinalar yaramaz yaşayış durmuş şertlerinden şikayet edip işlerini taşlamağa yıkkın ediyerler. Adatlık radyosunun havaçları bilen gurrundaş olan boğuş namlayın harbi kullukçular, terkerdeler ve serjantlar kulluk şert namlarına özlerine vade verilen şertlerin üpçün edilmeyenliğine ediyerler.
Oranlık ministerliği boğuş namlayın harbi kullukçuları aylık tölüklerinin yanı bilen yaşayış sayıları harbi egnistikleri bilen üpçün etmeyi öz üstüne alyar. Yönü bu vaadalar yerine getirilme yer.
Deyip bir harbi işgar adatik radyosunun havarçasına gurrun verdi. Manadın hümmetinin epesli pese kaçmağı, haritların ve hizmatların bakalarının iyirgiderli gımmatlamağı harbi serkerdelerin amatsız yaşayış durmuş şartlarına urgu bolyar.
Sol sebepten sonki yıllarda maskala yağdaylar sebepli harbi düdümlerden çıkmak varada arda ediyen, iş taşlayan harbiler köpölyar.
Deyip borçnamalayın harbi kullukçuları aydiyar. Harbi bölümlerde devam edýän yaramaz üpçünçülük şertleri harbi serkerdeleriň we starşinalaryň gurluk höwesini gaçyrýar. Hemde olary öz üstüne alan harbi borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmedligi aýtylýar. Milletinlik şertlerine harbi gulluğu giren boğuşnamalayın harbi gullukçuları yurdun istenlik sebeplerine gulluğu iyi verilip biliniyar. Harbi edaralar gullukçuları yaşayış çayları bilen üpçün etmeyi öz üstüne alıyar. Yunadatik radyosunun havasları bilen gurrundaş bolýan gullukçular özlerinin harbi bölümlerin koloyuna yerleşen hocalık çaylarını kreyini yaşayanlıklarına gidiyarlar.
Dehmet Akın'ın 25-30 götürümü çay kreyine gidiyar. 50 götürümü koloyu adı karitlerine sarp ediliyar. Üstesine hocalık hizmetlerinin tölögleri ve beylikli çıktıcıları bilen Türkmenlerin arasında aydılışı yali kazananın bedeninine yetmeyar.
Deyip bir harbi serkerde adatik radyosunun habarçasına gurrun verdi. İşten çıkmağa çalışan kullukçular üyelerinin öz istekleri boyunca işten çıkmak barada kardalarının mudama onuyun kanagatlandırılmayanına ediyarlar.
Kardalar kanagatlandırılmadık harbi kullukçular kulluktan kovulmağın yoluna düşerler. Olar terhoş yağdaydı harbi bölümlere barıp ya da bir neye çaylap harbi bölümlerde görünmeyen kulluk koğuşlarını talaba layık yerine getirmeyen işten kovulmağa çalışarlar.
Deyip bir harbi işgar adatik radyosunun habarçısına gurrun verdi. Harbi düdümlerden öz isteleri boyunca işten çıkıp 5 yıl gadagynlyk möhleti tamamlanandan sonra daşary yurtlara çıkan raýatlaryň ödüne çekici iş şertleri we aýlyk tölewleri ýerde galan harbilerde daşary yurt döwletlerine çykmagy höwes söredýär.
Harbi terkerdeler we starşynalar tiýdirak işden bosap özlerini 5 ýyl möhlet bilen girdilen gadagynlyň basym tamamlanmagyny we daşary yurt döwletlerinde Zähmet migranty bolmagy arzuw edýärler.
Deyip harbi gullukçulara ediyar. Türkmenistan'ın mecburu ve meyletin görünüşte iki dürlü harbi gulluk olup çağırış boyunca harbi gullukçular hükmanı harbi borçluluğu, borç namlayını harbi gullukçular bolsa meyletin harbi gulluğu değişidir.
İslenlik velayette borç namlayın harbi gulluk borcunu yerine getirmeye iyi verilen serkerdeler ve ıstarşınalar için amatlı yaşayış ve gulluk şertleri dörödülmeye. Şertnamada görkezilen ağlık karitleri berilmeye. Yaşayış sayıları bölünüp berilmeye. Korunmak ministerliği tarafından berleyen harulu vaatların hili pes. Her yarım yılda bir gedek tazelenilmeli evin eşikler 2-3 ayın doğamını renkli sorup ağarıp gidiyor. Evin eşikleri ansat sökülüyor. Çol sebepten harbi ofisiyerler ve borçnamalayın kullukçular harbi evin eşikleri ayakkabıları öz harajatlarının hasabına satın almalı olýarlar.
Diýip Harvey işgär aýtdy. Harvey edaralar gullukçularyň ýaşaýyş durmuş şertleri boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýärler diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň döwlet media süreçleri Harvey hukuk goraýjy işgärlerini niýetlenip ulanylmagy berilýän täze ýaşaýyş çaý toplumlaryny görkezýär. Ýöne olaryň ýüzbeýiz bolýan amatsyz ýaşaýyş durmuş şertlerini agdamaýar.
Depleyer Alatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini Türkmenistan'ın sement meselesine bağışlanan yürüyte gepleşik gülen devam ettiriyor. 13 Mart'ta Köytönü'nü getirilenaki Levap Sement Zavodu'nun ikinci tapkori ulanmağa verildi. Onun yıllı 1 milyon tonlu semen döndürmeği niyetlenenli gaydılıya. Türkmen metbuatı bu davaranın prezident Serdar Berdimuhammedov'un katnaşmağını geçirilenliğini havar veriyor. Zavodun birinci tapkori 2013 yılın fevral ayına açıldığı onun tədi iyi sorunlarını döretmekte. Kuruluşları yokarı hiyli sementle öpçün etmekte. Tasarı yurtlara satılayan kuruluş karitlerinin meçverini arttırmakta ulu ehemiyetinin bolanını gaydılıya. Emma çeşmeler tədi zavodun tədi iyi sorunlarını açmayanlığını, onun könü zavodun işgarlarının hasabını işletilecektiğini aydiyarlar. Tadakhanın anıklaştırmağın yazmağına göre Türkmen Enzam Hozalık Cemiyeti tarafından Levap Sement Zavodu'nun birinci tapkorunun kolayına kurulan Teada Zavodu dünyanın önde varcı önüm önürcülerinin yokor hiyli ölçüklerine layık geliyen enzamlar oturdurdu. Şeyle de önümçülük işinine bölünüp çıkan riyanlık anıların möçverinin ruhu dediliyen dereceden hem epesli ağızlığı. Kova göyürleyen todonları toplamak ve araştırmak için kuvvetli süzgüç ulgumlarının ulanılayanlığı kavar veriliyor. Emma da odun devlet kaznasına düşen bakası, onunla dörödülen tədi iyi sorunlarının sani, işçilerin alacak aylıkları var da hiç saat aydılmıyor. Devlet eğitiliğinin hükümetli odun bir taraflı tasdiklamalarından tapavutlukta sosyal medya sızıp çıkan malumatlar Levap Sement Zavodu'nun birinci tapkorunun ve onun koloyuna uğrulan ikinci tapkorunun koloyda kovaların yaşayıcılarına ulu ekoloji aladalarını dörediyenliğini işaret ediyor. Şunun ulan bağırlıkta adatlığın yerli havarçısı bu Zavodu'nun birinci tapkorunun iş, önümçülük yağdayı ulan gıdıklarını.
2013 yılda açılan Sement Zavodu sugunçelini giyice gündiz işlep katı könüldü. Has anıgı ol zordun diyen yali işleyer. Her ayda bir kuralı dövülyer, bir stannogu hatardan çıkyar. Neticede zavodun işini saklamalı bolyar.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşan yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre, bundan 2 yıl ön bu zavodun ulu daşları oğrudiyan ve üveyen ulu enzami hatardan çıkıp önümçülüğün 6 ay çemberi tohtarılmağına sebep oldu.
Sonda çement bakarları tat 3 etse kımmatladı. Haltası 100 mana da yetti. Hazır 40 kilogramlık halta elde kapkırılan çementin bakası 28-30 manat. Upakovka deyilen kağıt haltalı çement hiç yerde satuvda yok. Sebebi zavodu upakovka göyvermek ne vıygıdını.
Deyip hünermen aytti. Şeylelikte sement yürüytü uluğlarda gerek yerlerine. Türkmen avadın kuruluş kayıtlarını satyan dükkanlarını iverliyer ve dükkan eyleri onu 40 kilogramlık kaltacıklara kaap karıp ilata satyan. Bu da odun ikinci tapkarının kuruluşuğunu 2020 yılın Tomsun'una bağdalığa verildi. Tədi kərxanı yerli seçmənin tasdiqləməyinə görə 2021-ci illə ulanmağı verilməli. Amma onun quruluşu pandemiya vaxtında yolu ağlının dasarı yurt hünərmənləri getirilməli enzamların getirilib bilinməliliği səbəbli qizə qaldı. Xavarda zavodun yerli firma tarafından qurulunu qaydılıya. Amma seçmələr onun quruluşu işlərinin esasən Türk inženerler tarafından amala asırlanlığını, elektrik enzamlarının əhlisinin dasarı yurt hünermenlerinin elinden geçenliğini aydiyarlar.
Türkmen kuruluşukçuları esasan zavodun daşkı hayatlarını kurmak, tövörük daşını avadanlaştırmak, bağ, gök, ot, ekmek işler bilen meşhurlundu.
deyip adatlığın bir söhbette saytdı. Tadakanın maglumatına göre Senagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin buyurması esasında vurulan Teyze Oğud'un kuruluşuğunu 650'den uğra künermeni işledi. Resmi kavarda Zavod'un kuruluşuğunun giyiciktirilmeğinin mümkün olan sebepleri var adı hiç fırsat aydılmayar. Anonimlik şartında kuruluşan yerli finçinin maglumatına göre Zavod'un kuruluşuğunun giyiciktirilmeği maliye üstünçülüğü, hasanlığı devletin önü yeterlik serişte göğü vermezlüğü. Saklanıp kalyan konvertasiya kıyınçılıkları bilen bağlı oldu.
Pul volman soň zawody urýan firma dasary ýurtlardan satyn alynmaly injamlary satyn almakda uly kynçylyk çekdi.
Diýip Çeşmenin gurluşygynyň 2 ýyl giýiş soňlanmagynyň esas sebäbiniň ýurtda dowam edýän maliýe konvertasiýa meseleleri bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Täze zawoda alınan işçilerin sanı vardı Türkmen metruvatı hiç bir anık zat aytmadı. Sol ruvatta adatlığın seçmesi kadar täze açılan zawoda hiç bir täze künermenin ya işçinin işe alınmanlığını aytdı.
Täze zawoda könü zawodda işleyen hünermenler ve işçiler işe geçirler. Sebäbi könü zawodun işi indi kapitalny remont üçin toktadylýar. Bu beceresin 2 yıllap devam etmegine garasylýar ve aýdylmagyna görä beceris işleriniň harajaty täze zawodyň öndürjek sementiniň hasabyna tölenmeli.
Dip adatlygyň ýagdaýdan habarly söhbetdeşi gurulyň berdi. Türkmen medeniýetiniň 13-nji martdaky habarlaryna tasdiklenilmegine görä Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşmagyny 2013-nji ýylyň fevralyna açylan Lewap sement zawody diňe bir sebitindel. Eýsem tutuş ýurdun durmuş ykdysatdan okunly ösmegine goşunt goşýar. Emma synçylar Türkmenistan'ın beylikü ortopor meselede bolşiyali, sement meselesinde hem özünü ağırlayanlığını öne sürüyorlar. Adatlığın sement kavarları ve fiil meselesi varadaki soruğunu telefonuna kıyıskası cevap veren seyinci Nur Muhammed Kanaf, bir yağdayı ögüncönlük diye atlanırdı.
Semendin hili pes olsa ertesi kuruşunum hili pes olur. Bu yönü evden olup evunmekten fayda olmaz. Evunup hiç kimi ağlamayan, evunup dine özünü ağlayan, özünü ağlamaktan başka istat değil mi?
Nur Muhammed Kanahun ve Beylaki Örneğe Sinçi'nin pikirçi, Türkmenistan köp meselede özünü ağlayan, başka hiç kimi ağlamayan. Sement meselesindeki öğüncönlüğün son ağır neticeleri getirmeyi mümkünleyip, odalki diplomat adatlık gülen söhbetdeşlikde etti. Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçylary 2017-nji ýylyň ýanwaryna Aşgabatyň täze 2 milyard dollardan ugrak serişde urulan we ýylda 17 million ýolugça hyzmat etjek howamenleriniň binalaryna guruluşyň hili bilen baglykda näsadlygyň Yüze çıkanlığını kavar verdiler. Sonunun biraz son aprel ayında olsa esası vezipesinin kaptalından Lewap vilayetine hem göze uçuluk eden vice premier Batır Eresuh'un öz canını kastedenli varıdı resmi taydan tasdiklenmedik kavarları yayradı. Adatlı radyosunun Türkmen hükümetindeki çeşmesinin mağlumatına göre vice premierin Gümürtük yağdaydaki ölümü Lewap'ın sement zawoduna geçirilen bağırlığı. O yerde bollu diyleyen parakorluğun üstünün açılmağı. Ereşun oğlunun tutsak edilmeği. Ödünün hem tutulmak ehtimarlı ulen bağlı olupdur. Emma resmi Aşgabat bu aydilyanları ne tasdikledi ne de ret etti. Resmi maglumatlara dolanıp gelsek, täze zawodda dünyanın öndavarcı yurtlarının kamil encamları ornaştırılı.
Täze kärhana 38 sany binadan we deskadan ibaret bolup onu dünya standartlaryna dolu layık gelýän şol sany sulfata duzu durnukly ýokary hili sement önümlerini ýylda 1 million tonnasyny öndürmäge mümkinçilik bermeli. Şeride Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyryna 250 goly işgärin zähmet çekmek üçin ähli zerur önümçilik we durmuş şertleriniň döredilendigini aýdylýar. Habarda zawodyň birinji tapgyryny işleýän işçilerden başga täze işe alınan işgärler barada hiç zat aýdylmadygy azatlygyň sohbetdeşinin aydın pikirini edil gönü olmasa da, qıytıklayın belli bir derecede tasdiq ediyar. Eytim tədi zavod açılıp işe başlanı olsa, nem üçün onunla açılan tədi iş orunlar var da açık aytmalı dəl. Dövlət heyçiliğinin hükümet bu otun tasdiqlamağına görə qarışılıq yıllarını qurulan Bəxərdən, Balkan ve Levab Sement zavodlarına tədi innovasyon texnologiyalar esasını dünya standartlarına doğru layık geliyen yokuru hili önümler öndürülüyor. Ama bu beyanat hem azadlıkla nürleşen hünermenlerin yaşayıcıların aydiyan zatlarına ters geliyor. Levan Fulayet'in önümçülük karxanalarına demir beton zavodlarına kuruluşu karitleri dükkanlarına köytünün ağdaki Levab Sement zavodunun öndürün sementleri getirilip satılıyor. Sementleri yürüte sement taşıyan uluğlar arkalı getiriyorlar. Bu hafta uluğlar sementi Marı Fulayet'ine hem taşıyarlar. Men Türkmenavad Marı yoluna sement taşıyan maşinleri köp görüyorlar. Uluğların devlet belgeleri ahi deyilip başlanıyor deyip anonimlik şartını kuruluşun hünermen adatlığın havarçısına itti. Onun sözlerine göre sement taşıyan uluğların arasında Maria da Levab sevtine değişti devlet belgeleri dakılan maşinler göze ilmeyer. Yönü ahaskı nomerde husus firmalara değişti yaşıl nomerli uluğulur hem görse oluyar. Hünermenin tasdiklamağına göre Levablı telekesler yürüyte hafta uluğulu sement zavoduna barıp dükkanlara paylama için sement alacak olsalar köp karışmalı oluyarlar. Bir hepte karışıp sement alıp bilmeyen gaydan hafta uluğulur hem bar. Ama ahaskı firmanın hafta sementa vozları hiç ili pethelçiliksiz sement alıp gaydiyar deyip olaydı. Onun başka hünermenin tasdiklamağına göre bu yerde öndürülen sementin hili qovu del. Türkmenabadda xoğlu cayları, yan yolları üçün nağışlı plita yasayan xüsusi firmalar var. Emma olu plitalar üçün yerli sement ulanıp olmayar. Firma hünermenleri dine İran'dan import edilen sement ulanıyarız. Öz sementimizden plita yasasak desine dövülüp başlayar diyerler. Yerli sementin kili pes 500 markalı sement önümçülük üçün inqovu sement hasaplanıyar. Yerli sement aitmaklarına göre 300 marka hem yetmeyar deyip hünermen aitdi. Şiride hünermen yerli sementin yürüte hafta olu Olurda getirilip haltacıklara kapkarılıp çekilip satılayanlığı var da aydınlanları tasdiq etti. Ondan başka açık aydınlık talaplarının yerine yetirilmeliği, devamlı döreyen yetmezlikler, baha nırh meselelerle bağlıqda Türkmenabadın bir neçe yerine sementi çeğe qarılıp satılan halatlarının hem bolunluğu xabar veriliyar. Men yanınışıp bir gün şol çeğeli sementten satın alıp durun. Marada kafel koyma olsun ulanılayan kaley kum çıkarayan yerli firma var. Şol kaley kum zavodunu Levab sementi hem ulanılayar. Şol sebepten marı kaley kumu ardan bolsa da köp alıcı onu almayar. Sebep kafeli qov tutmayar deyip adattığın başka bir söhbetteşi öz tecrübesini paylaştı.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmenistan'ın sement meselesine bağışlanan yürüyte gepleşimizi dinleyersiniz. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcıların, hünermenlerin tasdiklamağına göre Türkmenabad'daki demir beton zavodlarının cemi 4 zavodun sevitte kurulayan kuruluşuklar için öndürüyen beton plitaları yerli sementin ulanılmağına öndürülüyor. Cahilerin kuruluşu dol tamamlanandan sonra onun daş tövürlüğüne marda öndürülen kaleykum çalıp çıkarlar. Bu kaleykumun kilinin pesliğini kovulayarlar. Ama o Türkiye'den ya İran'dan import edilen kaleykumdan has ardan. Mesele şu yerde. 3-4 yıldan bu kaleykum düşüp başlıyor. Son yeni çıktıcı edip cahilerin daş tövürlüğünü tereden avadanlaştırmalı oluyor deyip adatlığın kuruluşu işine yakın çeşme saytti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'a kuruluşlarda hil meselesi, hususan da yerli önümlerle bağlı hil meselesi ören çınlıkay mesele olup bunu çözmek için odalı açıklık verir. Ama bu açıklık öğüncülük siyaset devam etse mümkün değil. Sadakanın tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın ulanmağı verilen tezi zavod dünya standartlarına doğru layık geliyor. Ama yerli hünermen Türkmen metruvotunun bu hili havarları önüm kan verenliğini. Ama yurtta kuruluşların hil meselesinin kog değerliğini dine hünermenlerin değil, yaşayıcıların hem aglava köprüğünün bilenliğini. Yönü adamların avadançılığı, can sağlığı gülen bağlı hil meselelerinin korrupsiya kurvan edilenliğini öne sürüyor. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası eserinin oğlan havar kurluğunu salgılanıp yazmağına göre halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdi Muhammedov Afganistan'ın 100 bin kub metre mermer satın almanın uğruna çıktı. Bu havarı kolaydı Türkmenistan'a saparda olan Afgan resmisi Nuruddin Azizi Tolunius saytına aydıptır. Owganstanyň önüm önürjilerini Aşgabatda urulan sergisine gatnaşan Owgan işgörlerinin tasdiklemegine göre Türkmen paýtagtynda urulan sergiler netijesinde bir näçe şertname Şoltanına 50 000 tonlu demir sövdası varadaki alalasığa hem kol çekildi. Türkmenistan bir neçe il mününün öz önünü yurt içinde kuruluşları yokarı hiyli kuruluş karitleri ile üpçün etmek, importun orunu tutan önümleri köpöndürmek, eksport edilen önümleri köpöltmek vezipesini koydu. Yani bu vezipe yurt için ören kımmat düşüyenli ve beyli ulu zerurluğunun yoktu gaydilyan mermer importunun aralıdılmağına tehir yetirmeceğe mengdiyar deyip Nurum Hommet Kanaf adatlık gülen sökvettöşlükta etti. Hormatlı dinleyiciler, eyhem Türkmenistan'daki sement meselesi, sol sahanına kuruluşlukların hili var adı sinahili pikir ediyarsınız. Bir de bu arada öz pikirlerinizi, tecrübelerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilersiniz. Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen hepdenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlı'nın solkunlarından ayrılmaz.